Rīgas domas koalīcija, ko veidos 4 politisko spēku, 39 no 60 deputātiem, 2 nedēļas ir pavadījusi intensīvās sarunās pat ar sevi, administrācijas darbiniekiem un arī daļu opozīcijas. Ar partiju apvienību attīstībai par un progresīvie vadībā koalīcijā būs arī jaunā vienotība, jauno konservatīvā partija un Nacionālās apvienības un Latvijas reģiona apvienības apvienotais saraksts. Lai gan vēl vajadzīgi redakcionāli labojumi, tomēr šodien ir pielikts punkts sadarbības līgumam. Stāsta mēra amatkandidāts Mārtiņš Staķis no attīstībai par un progresīvo saraksta.
Svarīgākās sadaļas šajā darāmo darbu sadarbstā, kurā mēs savienojušās, ir laba pārvaldība, kvalitīva izglītība bez bērnu dārzu rindām, augstvērtīgs piedāvājums kultūrā, mobilitātes uzlabošana un infrastruktūras atjaunošanas plāns, pilsētu vidi, kas ir ērta un atvērta, dzīvot priekam, ambiciozi mērķi vidas aizsardzības jautājumos, jauna piedāvājuma mājokļu politikā, sociālās aizsardzības attīstība un arī ekonomikas attīstība un investīciju piesaisti. Šīs ir tādas 9 sadaļas, kurā mums tātad katrā ir izvirzīti uzdevumi, kas ir jāpaveic.
Un uzdevumus īstenot nebūšot viegli, atzīst vicemēra amatkandidāts ekonomikas attīstības jautājumos Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības.
Prieks, ka mēs straujiem soļiem virzamies uz priekšu, jo ar katru dienu tiešām arvien vairāk iegūstam liecības un pārliecību, ka darāmā ir daudz un, diemžēl, daudz lietas šeit nav notikuši. Un tas mantojums ir diezgan baiss, ja ir sanācis runāt arī ar atbildīgo departamentu cilvēkiem. Ja, tur tiešām ir jāķerās nopietni klāt pie attīstības, pie attiecīgi transporta departamenta. Tā kā ļoti labi, ka mēs esam strauji pavirzījušies uz priekšu. Nu, ja tiesa lems, tad varēsim arī ķerties pie darbiem.
Koalīcija pirmo pārbaudījumu ir izturējusi, jo sarunas virzījušās neticami raiti. Tā secina vicemēra amatkandidāts sadarbībai ar Pierīgu, Nacionālās apvienības un Latvijas reģiona apvienības pārstāvis Edvards Smiltēns.
Jāstrādā mums būs ļoti daudz un smagi, tāpēc, ka izejot jau cauri, aprunēties ar administrāciju un sākot jau detalizēt pētīt, kas šobrīd ir tas mantojums, kas ir atstāts, praktiski katrā jomā rodas fundamentāls problēmas. Kaut vai runājot par projektiem, ja mēs runājam par Eiropas fondu naudām, tas varētu nākt daudz un dikti no atjaunošanas fondu un tam līdzīgi nav jau pretīm to augstas gatavības projektu, ko likt priekšā. Tāpat arī citās jomās ir diezgan daudz virkni problēmas.
Gandarīta par koalīcijas veidošanas sarunu noslēgumu ir arī trešā vicemēra amatkandidāte, jaunās konservatīvās partijas pārstāve Linda Ozola, kuras pārziņā būs tiesiskuma un pretkorupcijas lietas.
Veiksmīgs sarunu rezultāts ir patiesībā politiskās gribas jautājums. Un, manuprāt, rīcību plānā, kas tiks publiskots nākamā nedēļa, tiešām ir ņemti vērā galvenie akcenti no katra politiskā spēka pārstāvības. Man ļoti svarīgi, šis labas pārvaldības princips un prioritātes tiešām arī dzene ir izvērstas, ar ko tad sīkāk mēs iepazīstināsim nākamajā nedēļā.
Tomēr šodien arī atklājās pirmā paklupšana pārvaldības un sadarbības lietās. Proti, pēc vakardienas solījuma komiteju vadītāju vietnieku amatus piešķirt opozīcijas partijām, vairums koalīcijas pārstāvju nu ir pārdomājuši, jo šos krēslus grib saglabāt sev. Turklāt panākt vienošanās, ka arī šī amati tiks atalgoti. Pretēji iepriekš solītajam koalīcijas veidotāji šodien vēl neizšķīrās par izpilddirektoru pienākumu pildītājs Ivetes Zalpēteres likteni. Jau ziņojām, ka izpilddirektora amatam tiks rīkots konkurss, Zalpēteri uz to kandidēt nedomā, taču jaunā vienotība prasa viņas nekavējošu aiziešanu, jo savulaik bijusi saistīta ar partiju Latvijas attīstībai. Edgars Kupčs, Latvijas radio.